armirač, betonirac, treći stepen. Kada se uzme u obzir specifičnost posla koji obavlja osoba koja se školovala za zanimanje armirač-betonirac, sasvim je jasno zbog čega se vrlo često među osnovnim uslovima koji se stavljaju pred kandidate, koji žele da rade na ovom poslu, nalazi i snažna telesna građa, ali isto tako i odlična fizička kondicija. Pored toga, postoje i brojni specifični zahtevi, a o čemu se svaki kandidat koji konkuriše na konkretno radno mesto upoznaje. Ipak učenik koji želi da stekne diplomu za zanimanje armirač-betonirac treba da zna da školovanje traje ukupno 3 godine, a da on može da se zaposli u mnogim kompanijama koje posluju u oblasti građevinske industrije. Pod tim se misli najpre na one firme čije poslovanje je fokusirano na proizvodnju armatura, a kada su uslovi rada nešto lakši, nego kada kandidat radi direktno na građevini. Primarno, ovaj posao podrazumeva izradu betonskih elemenata, odnosno konstrukcija, i to uz primjenu armaturnog gvožđa. Budući da onaj ko se školuje za zanimanje armirač-betonirac, na prvom mestu treba da protumači nacrt, a zatim i da izradi prema tom nacrtu armaturu, odnosno da izraže šipke gvožđa određenog profila, a posle toga i da ih savije i na kraju poveže i postavi takozvanu armaturu. On mora da bude upoznat sa oblašću nacrtne geometrije. Ali isto tako treba da zna i da samostalno tumači tehničke crteže, kao i da poznaje princip njihove izrade. Isto tako očekuje se i da on bude upoznat sa različitim vrstama građevinskih materijala i mnogim drugim stručnim oblastima, kako bi mogao da radi u struci. Baš iz tog razloga je fokus obrazovanja za svakog učenika koji želi da stekne diplomu za zanimanje armirač-betonirac, a koja spada u red zanimanja trećeg stepena, usmeren primarno na stručne predmete. Mada su zastupljeni i mnogobrojni opšti predmeti, i to najviše tokom prve godine školovanja. A osim nacrtne geometrije i predmeta građevinski materijali, odnosno građevinske konstrukcije, nastavni plan i program podrazumeva i izučavanje predmeta statika. A izučava se i tehničko crtanje sa čitanjem planova, kao i organizacija građenja. Kada je u pitanju predmet nacrtna geometrija, moramo naglasiti da se on izučava 2 godine, kao i predmet građevinske konstrukcije, koji se svrstava u red redovnog nastavnog programa za učenike druge i treće godine. Što se tiče predmeta tehnologija rada sa praktičnom nastavom, on je zastupljen u sve 3 godine školovanja, a polaznici dobijaju tačnu informaciju o predviđenom broju nastavnih sati praktične nastave za svaku godinu pojedinačno. Od opšte obrazovnih predmeta postoje oni koji su zastupljeni tokom sve 3 godine školovanja, kao što su srpski jezik i književnost, odnosno matematika, fizičko vaspitanje i obavezan strani jezik. A svi ostali opšti predmeti se izučavaju tokom samo jedne godine. Uz već pomenute, tu su i muzička umetnost, odnosno likovna kultura, hemija i fizika, kao i geografija i istorija. A pored toga, učenici koji žele da steknu diplomu za zanimanje armirač-betonirac će imati prilike da izučavaju i računarstvo i informatiku, odnosno ustav i prava građana, kao i ekologiju i zaštitu životne sredine. U redovnom nastavnom programu je i takozvani obavezni izborni predmet prema programu ovog obrazovnog profila. A u pitanju je građansko vaspitanje, to jest verska nastava. Svaki polaznik ima mogućnost da na početku svake školske godine donese odluku koji od ova 2 predmeta želi da pohađa.